eta estropadakor dira lalekitxon Bizkaiko traineru txapelketa inzuzen be, ba, guk goizetik esan dugu, geure zientzia tartea domeketan egiten dugu, eta aste goien honetan bardin-bardin egingo dugu, eta gogoratu horren ostean, osta bere lekitxora jungo garela horre estropadak zuzenean kontauko doskuzala, eta horretan ba, dabil Ramon Basaldua, baina ontxe geure zientzia tartera egingo dugu, eta gaurko konbidadua, gaurko kolaboratzailea, ba, Maitena Urberuaga da, ezagutzen dozue, odontologoa da, eta gaur gai interesgarri bat ekarri dozku. Maitena, eguerdi hon.
Eguerdi hon, inigo.
Zelan zauz?
Eguerdi hon entzule guztio. Ba, ederto.
Ederto.
Bai.
Deitu. Zelako gaia ekarri dozkuzu?
Bueno, ba, gaurko gaia, ba, pizkate izteko kurtzua aukeratu dut, eta da, ba, gauza simple bat, egunero eiten dugun, edo enbiar duguna, eta da, agina garbitxu. Hortza garbitxu, hau agarbitxu, eta askotan, ba, nik ikusten dut, ba, pazientiak galdetu itxen gaitxue. Da, zer da hobeto, hau, zepillo hau, bestia, zelan ingo do, ze pasta esaten nazu. Dorduan, ba, bueno, ba, laburpen bat egin dut gai oneri buruz. Ba, ziko ara, ba, zer kontrola bihar dugu, ez da, hau agarbitzen dugunean. Eta kontrola bihar duguna da biofilma. Da zer da biofilma, hau berba potolua. Bada gure gorputzaren, kanpoaz komunikazioa dauken gure gorputza tal guztiak bakterioz beteta dagoz. Da hua, ba ez da salbuesten bat. Gitxi gora bera, zazpiren bakterioz berdin dagozela ikusi da. Eta honek, ba, oreka bat dauke, metabolismo bat, euren artian erlazionatzen dira, eta honek bere gauza honak, vitaminak sortzen dabez, digestioa azten dabe, baina bebai kaltegarriak aldira izan, disbiosi edo oreka hau galtzen danian euren artian. Da orduan agertzen dira gaixotasun batzuk, bezako zena gustaten, eta horre dira batez be txantxarra edo kariesa, enzia inflamatuta, eta gero hortik batzutan agertzen danian piorrea edo gaixotasun periodontala. Eta gaur egun, honekin lotuta be, daukagu beste gaixotasun bat, eta da implantia jartzen dugu, zipintzen dugu zauan, da pentsaten dugu igual bizi guztirako dira zela. Baina zoritxarrez ez da holan, ze implantiak, tornillo horrek, zurre zinguratuta dagoz, eta bakterio honen eraginagaz, zurra hori galtzen bada, implanten inguruan infezio bat sortu, implantia galdu, eta ezurra bebai. Orduan, perimplantitizak bebai, zaindu inbiar duguz, eta horretarako biofilmau kontrola.
Vale.
Orduan, zelan aldugu kontrola hau, ba, modu bitxaz. Bat, mekanikoki, ezagunena, eta beste kontrol kimiko bat daukagu. Eta kontrol mekanikoa ikusi da, nik kontako dute zen gauza guztia dana dira, ba, gaur egun zientzia edo eta medikuntza dana egiten da evidentzia zientifikuekin. Eta orduan, endira zen ikerketaren ondorizuak honek labur bilduko doraz gaur. Zan dugu, kontrol mekanikoa da, garrantzitsuena biofilman kontrolatzeko. Eta horretarako dir dugu, ba, tresna batzuk, ezagunena zen ja, ba, eskubila edo zepilua. Eta hau izaten da lehengoko galderia. Zer da hobeto? Eskukua edo elektrikua. Da, gaur egun, ja, badago zikerketak, esaten da bena, elektrikua asko sobeto kontrolatzen da bela biofilman, asko sobeto garbitzen da bela gure hortzak eta gure entziak. Eta elektrikuen artian, ba, teknologia ezberdinetako zepiluak dagoz, eta bai sonikoak, bai oscilazioan rotatoria, mobitzen dira zena zirkuluan eta atzera eta aurrera. Eta ikusi da, OR teknologia edo oscilazioan rotatoriakuak askoz hobeto kontrolatzen dabela biofilma, plaka hobeto murriztu, eta entziaren inflamazioa eta antura hobeto kontrolatzen dabela. Hau zepiluari begira, baina gauzia da, ba, erabiltzen badozu eskuko bat, bebai, ondo erabili. Eta aginak, bata bestien albuan dagoz, eta horregoten dira tarte batzuk, dana sartzen dana tarte horretan, eta hori garbitzeko batzutan zepilua ez da izaten nahikua. Eta hor daukaguz beste tresna batzu, danok ezagutzen dugu zenak, eta bat da arila, tartietako arila, Eta sartzen dabe ari bat, niri asko gustaten jat, argizerila daukona eta fluorra be bai. Ze fluorra inoiz esan dugu, kaltzio erakartzen dabela, eta orduan azinean mineralizatu. Baina, ari gera biltzeko motivazioa izan bihar dugu, eta be bai, bueno, ba, pizka eta habilidade pizka bat, ezta? Eskuko trebetasun on bat izan behar dugu. Da ez daukagunean trebetasuna hori, edo ari ez da nahikua, zetartiak handiz egizatira, orduan daukaguz tartetako zepiotxuak, pintzeltxu batzun modura, lehengo paliuak edo txotxen horrez, eta oso ondo doiaz, ondo erabiltza. Zabalera ezberdinetako tarteko zepiluak dagoz, eta bakotxak ikusi behar dau, zenian egokirena bere haurentzako. Eta gero, hau dana, komplementatzeko dago beste tresna bat, niri asko gustatzen jatena, eta bere erabilera zabaltzen dagona. Eta dira hortzi irrigadoriak. Kaja bat, botatozu ura, aldozu botak urosigenatua be bai, edo kloresilina, kolutorioaren bat, eta punta gomazko puntatxu batzuk tartietan sartzean, ba, ura presiño jandoia da oso ondo garbitzen dau. Eta implantiak daukezen pertsonentzako, ba, badagoz evidentzia zientifikoak, esaten damena, askoz hobeto zaintzen dira zela, ba, tornillo honek. Gero dago beste tresna bat, erabiltzen dana gehiago, ahots, usaintxarra daukagunean ahoan. Eta, olako eskubila bat, mingaina, pasatzen duzu lagainetik, eta, bueno, ba, mingainan dagoen porkerilabek oso ondo kentzen dau. Eta plakaren kontrolarako edo biofil kontrolarako ez dago estudiorik oneri buruz. Usaintxarrentzako, bai. Eta kontrol kimikoa gaz jarraitzuko dugu, da hor daukagu sortzetako pastak eta komplementatzen dabena kolutorioak. Hortzetako pastetan, bueno, ba, hor gauzasko dagoz. Eta badakiguna lehen izan dut, fluorrarko hortzetako pastak izango dira egokienak txantxarra prebenitzeko. Zegaitxik, fluorra kaltzio hartzen dau eta remineralizatzen da gure esmaltea. Ze hor dinamika bat dago bakterioakin mineralizatu eta desmineralizatu eta hortik etorriko da txantxarra. Duan kontu zeuki behar dugu azukriagaz, maiztasun jaten badugu, pikoteua, eta zer pasatzen da, ba, bakterioak azukri hartzen dabe, degradatu, metabolizatu eta azidifikatu egiten da. Ahoa, azidifikazio horregaz, desmineralizatu eta hortik etorriko da txantxarra. Duan kontu zeuki behar dugu azido zikluekin. Eta horretarako hortzetako pasta floratua ona izango da. Gero, badaukagu beste produktu bat, nahiko barria dana, eta oso ondo doiana, eta da, fluorra estainuarekin. Gaur egun, estainua daukagu, bueno, da, produktu bat, tabla periodikoan daukoguna, eta ikusi dana efekto egonkortzaile bat daukola. Inflamazioa jaisten dau, eta baita ere oso ondo doia, hortzaren, hortzetan sensibilidadia daukagunia. Gero dago beste produktu bat, nik uste dut bai, nahiko zabalduta, oso ezaguna, eta da, kloresilina. Da honek ikusi da, ikusten dabe bai, estreptokoko mutans, txantxarra sortzen daben bakterioa ere, murriztu egiten dabela, eta inflamazioa bajatu. Orduan, kloresilinako pastak bai, oso ondo doiaz. Eta komplementatzeko daukaguz likiduak edo kolektorioak, hauan erabiltzen duguzenak, identzibarik, eta nik esango neman gauza bat oneri buruz. Badagoz batzuk marketing handia daukena, telebizinoian eta oso ezagunan, ikuste dut etxe guztietan egon dala, komunian eta alkohol asko daukenak horrek baztertu behar duguz. Badagoz produktu bi oso ondo doiazenak hauan eta da kloresilina lehen izan dugun modura eta zetilpiridinoko kloruroa. Honek kolutorioak, produktu honek kolutorioetan oso ondo doiaz, plaka murrizteko eta parametro kliniko gingibalak hobetzeko. Eta baita ere, tartiak ondo garbitzeko. Hau da, zepilau mekanikuak ez tamena garbitu, kolutorioarekin aldugu suplemento bat egin. Baina azkanean, nik emango neban, arautxu bat, eta hau dator koreatik, eta koreanuak esaten dabe, bueno, iru, hori arau hori hartu behar dugula hau ondo ikitxiko, eta zer nahi da esan honek, ba, iru aldiz garbitu behar dugula haua, iru minitxu itxaron jandadero haua garbitzeko, segaitzik, ba, azidifikazio hori gure txistuak bizkat orekatzeko, kontrolatzeko, ze azidifikatzen badugu eta zepillo basartzen badugu enamela sufridu ingo dau, eta iru minitxu tarda bihar dugu hortzak ondo garbitzen. Zer, gaso bat izaten da, ba, bizkorre biletzen dugula. Eta, bueno, badagoz pertsona batzuk, gaixotasun nagaitzik edo ezin da belako, beren treskuko trebetasuna ez da ona, eta laguntza behar dabe eta zepillo elektrikoak oso ondo jutun dira kasu honetan.
Ba, ederto, Maitena, oso interesgarria, eta zuk esan duzu, kontrol mekanikoa importante bai eskubilak be, baina errez hau da besteekaz, bai hortze irrigadoreak oso interesgarriak, baina batez be, hortzetako pastak, hor ba, fluoratua erabili behar dugula, hori zuk esan duzu, ba, txantxarren kontra egiteko errez hau, eta kolutorioak, baina horrek alkohol barik, hori begiratu behar dugu. Publizia da dagola, baina batzuek ez dabe hori kontetan, ez dabe esaten alkohola dekiela, eta hori importante, alkohol barik. Eta, amaitzeko, kontau dozkuzu, trukoa. Iru. Hore, korearrek egiten dabeen truko hori, ez da?
Ba, hola, da.
Ba, eskerrik asko, Maitena, oso interesgarri, eta gaur denpora gehiago ez dekogu, baina urrengoan seguru, denpora gehiago gase egingo dugula, mila esker.
Bueno, ba, eskerrik asko zegoeri, eta uda honon honar pasadano. Urrengo arte. Venga, agur.